України.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Працягується протистояння вірнікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Улады абвінавацілі вернікаў у тым, што тыя перашкаджаюць забудове мікрараёну і ставяць сваё жыццё пад небяспеку. Вернікі не выключаюць прымусовага высялення з храму. З 21 жніўня іх царква, якая месціцца ў былым кароўніку на Менскай вуліцы Кісялёва, юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Далей з Менску Любоў Лунёва.
На рахунок протестантской суполки «Новое житё» сегодня поступила грошовая компенсация за забранный молитовный дом – 37,5 миллионов рублей. Верники отмовились брать пропонованные гроши, и они третий раз за 4 года вернули их на рахунок, с якого тые поступили. Юрист церкви Сергей Луханин зазначил, что будинок площадью 1700 квадратных метров улады оценили приблизно у 13 тысяч доляров. Між тим, саме танна однопокайова кватера у столиці каштує не менш за 30 тисяч доляров. На сході вірники нового життя вирішили свій будинок не віддавати. Вони не збираються ладити акції протесту, бо вірять, що Бог заступиться за їх, і вони застануться у своїм храмі. Але при цьому вони вирішили не пускати у помешкання церкви представників улади і органів нагляду. Тим часом керівниця відділу у справах релігії Менгарвыканкаму Алла Рабіцева заявила, що вірники з нового життя ладять набоженство у аварійному будинку, зношеність якого складає 72%. Адміністратор церкви, однак, має акт обслідування будинку, згодно з яким зношеність його складає усього 19%. Апрача того, Алла Рабіцева заявила, що храм перешкоджає забудові району і обвинуватила вірника у тим, що ті відмовляються отримати годну компенсацію за будинок. Нагадаю, вірники церкви «Нове життя» набули на ускрайку Менску були колгасний коровник і за свої гроші зробили у їм ремонт. У 2005 році улади позбавили їх спочатку земельного наділу, а потім і будинку. Виніком гэтага стало тое, што суполка не прайшла перарегістрацыі, бо страціла юрыдычны адрас. Вернікаў неаднаразова штрафавалі за несанкцыянаваныя набажэнствы. Пасля галадоўкі пратэсту улады паабяцалі ім вырашыць усе пытанні ў судзе. Але суды сталі на бок уладаў і пастанавілі будынак царквы адабраць на карысць менскага гарвыканкаму.
Да репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое житё» належит до самостойной протестантской деноминации – Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что Бог дает человеку махчимость жить у финансовым добробытия. Верники «Нового життя» и ихные одноверцы из инших громадов верят у триодиного Бога и примают усю Библию, старые и новые заповеты. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантов. Протестанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. Вы слухаеце Радыё Свабода. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Подробязности здарения подает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куды доставили епископа Сафронии одразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный, житево важные органы не пошкодженные. Ему зробленная операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток, потом его переведут у хирургичное отделение. Напад на владыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той вайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником и тут раз нож в бок. Лич
личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджане і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили, но 47-я, часть 1-я, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признание невменяемым, то просто в психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыконкому Роман Посохов. Таких крывавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволить час. Часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападения.
Поводле суразмоўцы, психично неустойливые люди не могут знайсти супакой в светском житті, тому імкнуться до церкви, а там тейшие шмат люди выкликают их агрессию. Я запитал архимандрида Алексія, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после могилевского здарення.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
На епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония учора у Могилеве напал психично хворый человек. Репортаж нашего корреспондента Андрея Белогубова.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хочу звернуть вашу увагу, что с техничных причин наш телефон-аутоотказник у Минску сегодня не працуя, тому связывайтесь с нами иншими способами, або досылаючи нам смс-поведомления, або пишучи на сайте свобода.орг. Пресс-служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится у Сочи. Коли почался визит, не удокладняется. Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом у Российскую Федерацию, где проведе несколько дён, и что на этом тыдне у Сочи запланованная встреча президента Беларуси и России. Про пленованную встречу с российским президентом у Сочи Лукашенко поведомил журналистам еще 20 жнивня подчас своей рабочей поездки по Витебской области. «Мы обмеркуем у весь комплекс пытаний, которые не вырашаются», — сказал тогда Лукашенко. Поводле Лукашенко, цитую далей, «тады не будет инсинуация, куды пошел Лукашенко». Конец цитаты. Сегодня у Верховном суде Беларуси начали разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии лечат, что министерство порушает закон, коли отмовляется регистровать новую партию. Владимир Глот.
Старшина аркомитета у створення партії «Свобода і прогресу» Владимир Новосят каже, міністерство на початку проверило більш за 100 удільників нашого установчого з'їзду.
Тобто, по сутності, у нас тільки 111 громадян, тільки 2 відказались. Ми так розуміємо, під нажимом підприємств, де вони працюють, а по тим, що вони казали, ми не ставили підпись. Остатні всі люди, несмотря на те, що таке ноу-хау примінялося, у гэты раз гэта анкета, які розсилали, де, ну, нечто подобне на такой досвід. Следшего у других установок.
Владимир Новосят каже, что Министерство юстиции черговым разом ужило придирки. Например, обвинувачивают, что одного из удельников установчего сходу поставлено только год народжения, а не записанные месяц и день. А лишь этот человек народился в 1955 году, и любому зрозумело, что это довольно сталый человек. А нам кажут, а может он не полногодовый? Что же это такое, коли не формализм, да здек?
Ось такі от формальні некі такі питання, які от узв'язуються у таку цепочку, на основі яких видається така основа, що ось і можна зареєструвати.
Гэтае ды іншае меркаванне спадар Навасят і ягоныя калегі сёння прадставілі ў судзе. Свае меркаванні выклаў і прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон. Заўтра суд працягнецца. Першую спробу зарэгістравацца партыя «Свабода і прагрэсу» зрабіла яшчэ ў 2003 годзе, калі Владзімір Навасят яшчэ быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў другога склікання. Тады гэта не атрымалася. Пасля гэтага стваральнікі партыі зрабілі яшчэ дзве, безвыніковыя для іх спробы. Сённяшняя скарга ўжо чацвёртая. Цяпер у Беларусі афіцыйна зарэгістравана 15 палітычных партыяў. Гэтак сама судзіцца з Міністэрствам юстыцыі партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падала дакументы на рэгістрацыю беларуская працоўная партыя.
З Мінску Уладзімір Глот.
Ці быў пакт Молотова-Рібентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і карэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць свой цэнтральны офіс у Менску. «Грамада» арандуе памяшканне, якое належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў. Там месціцца офіс цэнтральнай, менскай гарадской і чатырох раённых арганізацыяў партыі. Паводле кіраўніка партыі Анатолія Ляўковіча, новы старшыня ЖСК палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць партыі ў аренду памяшкання і падаў пазоў у гаспадарчы суд Менску. Суд прапанаваў бакам уладзіць канфлікт пры дапамозе пасярэдніка, аднак дамовіцца ЖСК партыі не ўдалося, і таму партыя змушаная вызваліць памяшканне. Паводле Анатолія Ляўковіча, знайсці новы юрыдычны адрас вельмі праблематычна, а згодна з законам страта юрыдычнага адрасу пацягне за сабою ліквідацыю партыі. Гэта былі словы старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Сёння на рахунак «Новага жыцця» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. У Сочы мае прайсці на гэтым тыдні сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Верховны суд Беларусі пачаў сёння разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. Заведзена крымінальная справа. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Гомельскі дэмакратычны актывіст, сябра партыі БНФ Зміцер Жылезнічэнка, які месяц назад вярнуўся з войска, паступіў вучыцца ў тэхнічны універсітэт у Амстэрдаме. Дэталі ў матэрыяле Сергія Шупы.
Змітру Жалезнічэнку днямі прыйшло станоўчае пацверджанне з офісу брытанскай рады ў Кіеве аб здадзеным тэсце на веданне ангельскай мовы. Навучацца Змітер будзе па-ангельску, таму тэставанне было апошняй умовай залічэння ў галянскі універсітэт.
Здаваў тэст IELTS, гэта міжнародная сістэма праверкі ангельскай мовы, то я гэта тэст у Кіеве, таму што ён здаецца ў Менску, але вельмі рэдка раз на 3 месяцы. І па датах абсалютна не падыходзіць. У Кіеве ж ён здаецца раз на 2 тыдні ў сярэднім. Таму калі быў яшчэ ў войску з дапамогай сяброў зарэгістраваўся там, а вось з войска выйшаў, пару тыдняў прайшло, паехаў, здаў тэст. Здаецца, ён у брытанскай радзе, гэта вось у Беларусі так такой установы няма, а так вось амаль ва ўсім свеце дзейнічае брытанская рада. Гэта такая арганізацыя, якая займаецца займається певними едукаційними проектами. І тим ліку, ось у центрі Британської ради зосюди здається гэта тест IELTS.
Змітер набрав 7,5 балу з магчимих 9, а для навучання в університеті в Амстердамі достатково було отримати 6 балів. Остатні іспити були залічені автоматично по виніках двухгодової вучоби Змітра Железниченки на математичному факультеті у Гомельському державному університеті ім'я Франтішка Скорини. Ректорат двойчі адлічував його адтуль за громадську діяльність, після чого Змітра Железниченку терміново забрали у війська. У Нідерландах до Змітра поставилися спогадливо.
Я не погляділи мої виніки, це статус зі школи, академічні дев'ятки за два курси, і сказали, що не здавати, треба тільки англійський тест. Програма фундується урядом Нідерландів і призначена для підтримки студентів, тим ліку з Білорусі, які з певних причин не можуть протягнути свою учобу тут. До навчання з першого курсу міжнародний європейський диплом бакалавра буде врешті після 4-го навчання. Спеціальність програміст, диплом записаний інженер буде, але ось це менавіта програміст. Тобок менавіта тоя, а та спеціальність, на якої вчився ось тут у Гомельському державному університеті.
Железниченко каже, що хотів би протягувати навчання на Радзімі. За межою він виправляється вимушено.
Звісно, я шукав варіант протягу едукації тут. Думаю, поступив би, щоб була надія, що дадуть спокійно скончити університет, що не буде тих проблем, викликаних менавіта громадською діяльністю, що можна буде вчитися, ведати, що твоя вчоба, можливість її протягу, залежить тільки від твоїх відзнак, від наведення усіх тих речей, зв'язаних менавіта з вчобою, а не від політичних поглядів чи ніякої громадської активності.
Змітер свою будучыню не звязвае з палітычнай дзейнасцю. Лічыць, што ёсць у Беларусі асобы, у якіх гэта лепей атрымліваецца. Пасля вучобы за мяжой ён хацеў бы быць карысным на бацькаўшчыне.
Натуральна, пакуль разглядаю магчымасці вяртання, пасля таго, як праграма гэтая скончыцца, я хачу быць карысным тут. Ну і нават падчас вучобы можна і там паспяхова займацца той самай грамадскай дзейнасцю. Канешне, гэта будзе дзейнасць у трохі іншым фармаце, але я думаю, што я змагу быць карысным менавіта, кажам, як праграміст, прымяняць тыя веды, якія ў мяне ўжо ёсць, якія я атрымаў у універсітэце, і ад гэтага, можа быць, будзе нават больш карысці, чым ад дзейнасці простага валянтэра тут. Будзем спрабаваць, якбы свет вялікі, магчымасць усё шмат.
Гомельскі дэмакратычны актывіст сябра партыі БНФ Змітер Железниченко, ён месяц назад вярнуўся з войска і цяпер паступіў вучыцца ў тэхнічны універсітэт у Амстэрдаме. Чацвёрты год запар у рамках праграмы Каліноўскага, якую падтрымлівае польскі ўрад, паехалі вучыцца ў польскі ВНУ беларускія студэнты, адлічаныя з беларускіх ВНУ з палітычных прычынаў, а таксама дзеці апазыцыйных актывістаў. Гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Сёлета ў Польшу паехала 43 маладзёны. Гэта значна меней, чым раней, адзначае Людміла Гразнова, праваабаронца, сябра камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць».
Крызіс па ўсяму свету таксама ўдару і па Польшы, таму Польша прапанавала менш месца для нашых палітычных актывістаў і дзяцей палітычных актывістаў. Мяркую, менш, мабыць, на палову. Я мяркую, што ад наступным годзе сітуацыя выправіцца.
На думку Эніры Браніцкай, намесніцы старшыні камітэту, прычыны памяншэння колькасці беларусаў, што паехалі вучыцца па праграме Каліноўскага, у іншым.
Менш рэпрэсій, менш людзей, які падвяргаюцца рэпрэсіі, па-моему, гэта аб'ектыўны момант проста.
Пакуль што моладзь будзе адаптавацца да новых абставін вучобы, вывучаць польскую мову, кажа Эніра Браніцкая.
Зараз яны паехалі на падрыхтоўчыя курсы па польскай мове. Курс будзе цягнуцца месяц, пасля якіх яны будуць здаваць тэст моўны.
Хто ў якім польскім ВНУ будзе вучыцца, пакуль яшчэ невядома, але прыярытэты, якія выказваліся каліноўцамі ў часе першага суразмоўя ў Менску, будуць улічаныя, кажа спадарыня Браніцкая.
На самой справе па ўсёй Польшы, таму што гэта не абмежавана, гэта вырашае польская сторона, но іх не абмежоўваюць у спецыяльнасцях, то есть яны ўжо на момант праходжання першага суразмоўя яны выказвалі сваё жаданне, на якую спецыяльнасць яны жадаюць навучацца. Ну і напрыканцы моўных курсах яны зноў у іх будуць запытвацца і потым ім проста будуць вызначацца той універсітэт, у якім ёсць данны факультэт і данная спецыяльнасць, на якой яны хочуць навучацца.
Сёлета адбыўся першы выпуск каліноўцаў. 8 удзельнікаў праграмы імя Каліноўскага атрымалі дыпломы польскіх ВНУ. Гэта адбылося ў ліпені. Яшчэ некаторыя стануць выпускнікамі ўвосень, распавядае спадарыня Браніцкая.
Некаторыя спрабуюць зараз атрымаць стажыроўку ў некаторых польскіх інстытутах. Некаторыя вернуліся і зараз шукаюць працу на Беларусі.
У камітэце «Салідарнасць» плануюць правесці ўрачыстую сустрэчу першых выпускнікоў праграмы Каліноўскага.
З Мінску Юлія Рымашэўская. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія вучацца цяпер за мяжою? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з імі сёння размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мне кажется, они там останутся. Я сам учусь в России, в Москве. И... У меня такая профессия, что я как бы в Беларуси точно не останусь. Дизайнер автомобилей. Германия или Италия.
Мне кажется, вернуться по-любому. Люди просто из-за чего? Заработать квартиру, там вот деньги какие-то, что-то такое. Все.
Просто еду туда за образованием, просто на большем уровне. Там получают специальность образования самого. Сюда просто поднимать родную Беларусь.
Мне кажется, что 70% моих друзей, товарищей, которые уехали учиться за границу, они останутся там жить навсегда, в принципе. Да. Потому что здесь перспектив очень мало в нашей стране. Где-то устроиться. Перспектива карьеры тоже очень маленькая. Есть друзья, которые в Польше учатся, которые учатся, даже в Швеции есть друзья.
Я тоже, знаете, думаю, что, скорее всего, оттуда люди не вернутся. Знаете, если сравнивать вот именно достаток, то там жить все-таки лучше. Даже я собираюсь в скором времени туда уехать, вот в Швецию, именно в Стокгольм, и працевать, и учиться. И я вот еду туда по строительной специальности. Все-таки там зарплата, вот я узнавал, да, 3,5 тысячи евро. Здесь при моей работе я получал бы максимум 1 000 000 белорусских рублей.
Не вернуться, конечно. Кто там учится, уже все. Сколько у меня знакомых вот есть. В Польше даже самый недалекий, то там они остаются уже в Польше жить.
Мне кажется, вернутся они. Вернуться в Беларусь не страшно.
Ну, сын у него очень хорошее образование. Он, думаю, едет в Америку, потому что по этой зарплате, которая у нас, практически невозможно прожить.
Я думаю, 20% вернется, а 80% останется там. Все, кто учится в Польше, вот мои знакомые медики, они собираются заработать там. И многие, кстати, кто учится у нас в мединституте, вот в Минском, планируют уехать, работать куда-нибудь или в Польшу, или в Европу, или еще куда-то. Ну, потому что, ну, это смешно, когда ты за обучение платишь 5 миллионов в год, а у тебя потом зарплата 400 тысяч. Не резон.
Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія цяпер вучацца за мяжою? А пытанне на вуліцах горадні.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Прымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі десяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, где голодая Николай Петухович. Не так давно это такой адрес был на Витьбе 3, где голодал Козулин.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Вы слухаете Радио Свобода. У Міжнародны дзень памяці ахвяраў фашызму і сталінізму, які адзначаўся ў аб'яднанай Еўропе учора, у нядзелю прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, грамадскіх і моладзевых арганізацыяў, журналісты наведалі Катынскі мемарыял, што ў Смаленскай вобласці Расіі. Разам з польскімі афіцэрамі там пахавана і шмат беларусаў. Репартаж Іны Студзінскай.
Термін «катынскае злачынства» зборны. Ён азначае, што ў сакавіку-красавіку 1940 году было расстраляна больш за 14 тысяч польскіх вайскоўцаў. 4343 ў Катыні, 6,5 тысяч у Асташкаві Цвярской вобласці, амаль 4 тысячы ў Старабельску, што пад Харкавам. Акрамя таго, ў Катыні знойдзены і савецкія пахаванні. У ліпені 2000 году на месцы пахаванняў афіцэраў войска польскага быў адкрыты мемарыял, усталяваныя памятныя знакі, звон, на металічных шыльдачках выбітыя імёны і прозвішчы кожнага забітага. А на месцы савецкіх пахаванняў стаіць толькі крыж і шыльда, кажа гісторык Ігар Кузняцоў.
Адна з главных задач – уравнавешванне польскага і расійскага захаранення. Польская сторона более трепетна относится к памяти своих сограждан. Прошло столько лет, и там стоит мемориальный знак, он за территорией мемориала, на территории бывших дач НКВД, где написано «На этом месте, как в Куропатах, будет установлен памятник жертвам репрессий.
На шильдах побач з імёнамі ахвяраў пазначаны і месцы, адкуль гэтыя людзі. Тут сустракаюцца і Менск, і Бяроза, і Берасці. Паводле ацэнак гісторыкаў, сярод 14 тысяч польскіх афіцэраў прыкладна чвэрць, магчыма, беларусы па нацыянальнасці. У Катынскім лесе расстраляныя тысячы вязняў з турмаў заходніх абласцей Украіны і Беларусі. Прычым існуе так званы украінскі спіс. 5 траўня 1994 году Украінская служба бяспекі перадала Генеральнай прокуратуры Польшчы паіменны спіс 3435 вязняў турмаў заходніх абласцей Украіны. А беларускага спісу дагэтуль не існуе. Гісторык Ігар Кузняцоў мяркуе.
Учитывая, что здесь Смоленская НКВД начала расстрелы в 20-е годы, и особенно здесь очень много расстреляно белорусов и уроженцев Беларуси территориально, надо предполагать, что на российской части захоронений покоится прах не менее 20 тысяч.
Беларусов из этих 20 тысяч так само может быть прикладно чверть. У музея Катынского мемориалу есть стенд, присвященный братам Максиму и Гаврилу Гарецким. Максим Гарецкий был арештован у 30-м годе и сосланы на 5 годов у Вятку. 10 лютого 1938 года его расстреляли у Вязьме. Мастак Алексей Марочкин, наведавший Катынь, был вельми уражены.
На этом мемориале я первый раз и одразу как-то нагадываю это Куропаты. Вот эти местины, эти сосны, сапраўды, на вот по внешнему такому образу почерк НКВДистов и он подобный.
Беларусы усклали вянки, кветки, запалили поминальные свечи, проспевали гимн «Могутны Божа».
У нядзелю у міжнародны дзень памяці ахвяраў фашызму і сталінізму, які адзначаецца ў аб'яднанай Еўропе, прадстаўнікі беларускай грамадскасці наведалі Катынскі мемарыял, што ў Смаленскай вобласці Расіі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами Радио Свобода. У Васіповічах с подозрением на свиный грипп шпиталізаваны еще 5 детей. Так само у Васіповіцкай районной больницы протягивают находиться 3 детей, у яких диагноз грипп AH1N1 был подтверджаны на минулым тыдні. На гэты момент у Беларуси лабораторно подтверджаны 4 выпадки такого гриппу.